Vy, kteří sem jezdíváte pravidelně, tak víte, že v posledních letech se naše pódium změnilo v jakousi kavárnu, kde se sedí, pije káva a debatuje o různých věcech. Vy, kteří sledujete dění u nás pozorně, tak víte, že například pan doktor Petr Mlsna tady není poprvé, ale možná ho poprvé vidíte v roli předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Dobrý den.
Dobrý den vám i tady všem posluchačům v sále.
Jak vám je tady v nové roli?
Já si myslím, že se téměř nic nezměnilo.
Seděl jste vždycky tady, ne?
Myslím. Ne, myslím, že jsem sedával i v prostředku.
I v prostředku.
Teď jste mě už jako dal na okraj.
Jo. No ne, tak začínáte znova, že jo? Takže než jste tam zase... Ne, vážně, pane předsedo, váš úřad je samozřejmě velmi důležitý a tady jsou zástupci samospráv, kteří možná, když leckdy slyší sousloví veřejná zakázka, tak protáčejí oči. Vy byste dokázal z tohoto místa už teď říct, jaké nejčastější chyby samospráva dělá při přípravě veřejných zakázek?
Tak pokud bych to mohl zobecnit, tak nejenom, řekněme, samospráva územní, ale i státní správa, to znamená veřejný sektor jako celek. Jsou to dvě skupiny chyb. Ta první jsou procesní, to znamená, kdy skutečně zadavatelé chybují, řekněme, v elementárních věcech, jako je uzavírání smluv v blokačních lhůtách, nevyřizování námitek proti zadávací dokumentaci v zákonem stanovených lhůtách, což jsou tak triviální chyby, kde nemohou očekávat od úřadu v podstatě žádné zastání. To je jako když řeknete, že 1+1 jsou 2. A potom je to ta druhá kategorie. Nechci říct chyb, ale samozřejmě otázek, které úřad v souvislosti se zakázkami řeší, a to je, zdali zadávací dokumentace a podmínky v nich stanovené jsou přiměřené. Jestli jsou přiměřené, jestli jsou nastavené tak, že dokáže zadavatel ve svém finále potom i vyhodnotit. Tady byla zmínka třeba o inovaci vůbec v souvislosti s e-governmentem v České republice a my na úřadě se začali v podstatě u některých zakázkových řízení v oblasti IT zabývat tím, zdali ty podmínky nejsou dnes nastaveny tak, že vlastně vzniká umělá zadavatelem vytvořená bariéra pro vstup dalším subjektům na trh a mít možnost se vlastně o tu veřejnou zakázku ucházet. Protože pokud vlastně s tou masivní investicí do digitalizace uzavřeme trhy jako takové, tak de facto ten stát sám o sobě se potom ve finále stává rukojmím, a tím se nechci nikoho dotknout, ale prostě několika málo IT firem a je omezena konkurenceschopnost na tom relevantním trhu. Takže my teď zadavatele tlačíme k tomu, aby skutečně ty podmínky byly přiměřené a pokud možno nastavené tak, aby umožňovaly větší soutěž.
Děkuji za odpověď. My se s vámi dnes možná ještě uvidíme, pokud ne s vámi, tak vaše paní místopředsedkyně tady bude mít také další zajímavé prezentace v jednotlivých blocích, tak se těšíme. Děkuji, Petr Mlsna.
Děkuji.
Tak. Náměstek ministra vnitra pro sekce řízení informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal je také předčastým návštěvníkem tohoto setkání. Já navážu na to, co říkal v tom videu premiér. Vlastně lidi zřídili během letošního roku velké množství e-identifikací, ať už to bylo tedy Bank ID, e-občanka, mobilní klíč e-governmentu. Ten nárůst je velký, je to tuším ze 400 tisíc, to je číslo, které bylo na konci roku 2020 až k 6 milionům 700 tisícům v září 2021. Teď se bavím o těch takzvaných e-ID prostředcích. Je toho hodně. Jsou na to úřady připraveny?
Tak hezký den ode mě, vámi, posluchačům tady v sále. Děkuji za pozvání. Taky jsem býval na druhé straně, jenom když navážu ještě na kolegu Mlsnu. Zase jste mě posunuli sem.
Nemyslíte to politicky, ale...
Ne, ježišmarja, vůbec. Máte velmi přesná čísla, jsou to čísla skutečně z dnešní půlnoci, protože ta dynamika nárůstu těch elektronických identit, ať už jsou to soukromoprávní prostředky typu bankovní identita, nebo ty, které vydává stát, má skutečně vzestupnou tendenci. Na tu vaši otázku, on to tady předeslal, Vlado Dzurilla, samozřejmě pan premiér o tom hovořil, úřady na to jsou připraveny. Jedno z těch okének, které tady mělo Vlado Dzurilla, byla propagace. Řada občanů neví, že některou službu může vyřídit elektronicky. Není to, řekněme to, právoplatné vyřízení elektronicky, to znamená nějaké portálové řešení na jeden klik, ale ku podivu 92% agent veřejné správy lze již dnes vyřídit datovou schránkou. což asi málo lidí vnímá a používá. Datová schránka, to je fenomén, který v podstatě, pokud mohu mluvit o číslech, v podstatě poslední covidový rok tehle institut zaznamenal obrovský nárůst. Připomenu, že v roce 2009 bylo datových schránek 300 tisíc, dneska jich máme 1,3 milionu a v podstatě ty datové schránky, které si občané dobrovolně zřizují, tak už v polovině roku jich byl v podstatě stejný počet jako za celý loňský rok. Chci tím říct, a v podstatě je to téma té konference, co už tady několikrát zaznělo, rok 25 by měl být zásadním milníkem, kdy skutečně, a byl to opět několikrát zmiňovaný katalog služeb, který garantuje ministerstvo vnitra, 92% agend veřejné správy, samospráv případně, by mělo být obsluhováno digitálně přes různé portály. Lídrem v tom je samozřejmě portál občana, vznikají další, portál podnikatele, a nevím, může jich být v podstatě nekonečné, portál Pražana, o tom asi bude mluvit třeba pan primátor, takže odpověď na tu vaši prvotní otázku, řekněme, identity trochu předběhly, jaksi možnost vyřizování těch jednotlivých agent, ale snažíme se to dotáhnout.
Já bych řekl zaplať pánbu za to a děkuju za odpověď. To bude zajímavý ten rok 2025. Já už budu v důchodovém věku a v roce 2025 bych měl mít splacenou hypotéku. Já se tak strašně těším. Já budu jenom sedět u počítače a komunikovat se státní správou, to mě bude bavit. Tak, pane náměstku Vokáči, Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy. Vy jste seděl taky jindy?
Já jsem na této konferenci účastník, začátečník.
Vy začínáte, dobře. Začínáte v období, kdy vlastně máme pár týdnů do voleb, když bychom to vzali teď podle těch aktuálních událostí, tak v Rusku skončily volby. Dočkáme se podle vás elektronických voleb někdy i v České republice?
Tak jsem účastník začátečník a hned přijde otázka, na kterou bych mohl odpovídat půl hodiny a pak by mohla následovat ještě dvouhodinová diskuze. Jak to zkrátit? Volby jsou přesně tím prostorem, kde se to láme, kde narážíme na hranice e-governmentu. Jednak volby mají tu bohatou část administrativní, kde máme dosud dluh, musíme i v příštím volebním období se pokusit dotáhnout informační systém správy voleb, to znamená tu administrativu zelektronizovat. Ale samotné hlasování, tam bych měl několik výhrad. Ponechám teď stranou zprávy, které přicházejí z Ruska, ponechám teď stranou i to, že obecně distanční hlasování má rizika takzvaného family votingu, ovlivňování voličů a podobně. Důležitá je pro mě kybernetická bezpečnost voleb a potom i určitý státnický nebo státoprávní prvek ve volbách. Státy, které zaváděly elektronické hlasování, se do určité míry směřovaly s tím, že v elektronických volbách se zkrátka někdy nějaké hlasy ztratí. Já si nemyslím, že my jsme na tuto situaci připraveni. Stačí se podívat, jak vypadá volební soudnictví po volbách a vidíme, co je důležité. Papírová stopa po hlasování. Budu možná působit zpátečnicky, ale považuji za důležité, že hlas voliče je v podobě papíru a hlasy z jednotlivé volební komise jsou potom i snadno zkontrolovatelné. Podíváme-li se na to, kdyby nastal nějaký problém nebo incident v elektronickém hlasování, potom posouzení soudem bude opět záviset na IT odbornících. Posouzení dosavadního papírového systému hlasování je naopak triviální. Je přístupné a uvěřitelné pro každého běžného občana. Tedy tu papírovou stopu vidím jako velmi důležitou. Druhá věc, o které se někdy mluví, je tzv. Hlasování nohama. Pořád věřím tomu, že volby jsou jakýmsi rituálem, mají velký společenský význam a neměly by se změnit v to, že odevzdám svůj hlas mezi dvěma návštěvami e-shopu doma z obýváku. Přece jenom ta docházka do volební místnosti, pokud je člověk schopen, tak je velmi důležitým prvkem, který bych Hlas, kde jistý způsob elektronického odevzdání hlasu by byl přínosný. Nemůžeme zavírat oči před tím, že existují skupiny voličů, kteří by uvítali třeba kvůli handicapu elektronické hlasování. Zde by se nabízela třeba alternativa v podobě korespondenčního hlasování, ale přes datovou schránku, která ale zase bude končit u papírového výstupu pro speciální volební komise. To je prostředek, jak přiblížit třeba volby handicapovaným voličům. Nicméně k plošnému elektronickému hlasování jsem dost skeptický. Doufám tedy, že jsem se dostal krátce pod půl hodinu.
jste naprosto ve stopáži. Tak já vám za tuhle odpověď děkuji. Je to opravdu odpověď k zamyšlení a těch debat určitě povedou lidé, možná i s vaším přispěním, řadu na téma volby a internet. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se dáváte vždycky tady, ne?
Myslím, že tam spíš v tom koutě. Ne?
Samá změna po tom covidu tady.
Čekám, jestli mě najdou v tom koutě.
No, našli jsme vás tady. Co je u vás nového na úřadě?
No tak já jsem tady, teď jsem zrovna vzpomínal, byl poprvé ještě v minulém století a když se tady mluví o digitalizaci, tak moje vystoupení se tehdy nazývalo digitalizace katastru nemovitostí. Takže ono po více než těch 20 letech, protože mám pilné spolupracovníky, tak katastr je digitální a my ho spíš inovujeme, ty jednotlivé služby. A jsem rád, že třeba v poslední době nám k tomu pomáhá elektronická identita, protože to podle mého soudu je veliký impuls do těch služeb veřejného sektoru. A musím říct, že když tedy jsem zmínil, že jsem tady tak jako víc jak 20krát navštívil tuhle konferenci, tak si vzpomínám na doby, kdy jsem si ráno nemohl otevřít portál občana, přihlásit se bankovní identitou, prohlídnout si, jestli mi neprochází doklady, jestli mám správně evidované nemovitosti na katastru, jestli jak se na tom s bodovým kontem řidiče, abych se mohl podívat třeba do zdravotní pojišťovny, jestli na mě není vykazováno, jestli na mě správně vykazována péče. A takhle můžu jmenovat dál, zkontrolovat, jestli nemám nedoplatky na daních. Takže ten pokrok tady je, nepochybně tady je. A já si myslím, že když to budu dál pokračovat tyhle inovace, které budou ty služby vylepšovat, sjednocovat, zpřístupňovat běžnému uživateli, tak se zlepší i to, na co dneska narážíme. A to je, myslím, to, že občané mají určitý ostych řadu těch služeb, nebo cítí určitou překážku a nevyužívají je tak, jak si spontánně, jako třeba ty služby komerční. A to si myslím, že je veliký úkol do budoucna, protože pokud chceme, aby se naplnilo to, co třeba říkal pan premiér, aby opravdu jaksi převážná většina těch úkonů vůči orgánům veřejné moci se odehrávala elektronicky a dobře tyhle ty služby fungovaly, tak musíme překonat tuto bariéru.
Taky asi překonáme, překonali jsme jiné věci a já vám děkuju, že jste tady i letos a děkuju vám za vaši účast na téhle konferenci i v těch uplynulých letech, protože u vás platí takové to rčení, že příklady táhnou a díky vašemu působení v ČUZAKu, tak si myslím, že se pohnula tahle oblast taky. Děkujeme za to.
Děkuju a doufám, že výmaz vaší hypotéky bude zcela elektronický. Trvejte na tom v bance. Elektronická kvitance, elektronický návrh na vklad.
To by pomohlo, kdybyste ji vymazali už teďka. Děkuju. Hana Továrková je předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy budete mluvit o novele zákona, kterého a v čem bude klíčový, přelomový?
No, já si myslím, že primárně je potřeba říct, že tady mluvíme o digitalizaci, ale aby nám to všechno pěkně fungovalo, tak potřebujeme připojení k internetu. To je záležitost, kterou máme na starosti asi primárně my spolu ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. A já musím říct, že děláme všechno pro to, aby co nejvíc občanů to připojení mělo a budeme teď pracovat i na tom, aby si uvědomovali, jaké mají práva, aby ten internet byl opravdu rychlý. A v tom nám třeba pomůže právě novela zákona o elektronických komunikacích, která minulým týdnem byla přijata sněmovnou po té, co přehlasovali senátní veto. Takže v tomhle směru gratuluju poslancům a děkuji moc za tady tenhle ten zákon. Myslím si, že ho ocení úplně všichni. Je tam spousta prospotřebitelských záležitostí, je tam možnost právě více kontrolovat operátory tak, aby dodávali to, co mají, ale myslím si, že třeba pro spoustu sociálně slabých a handicapovaných občanů bude poměrně důležitá i univerzální služba přístupu k internetu, protože dnes jediné, co můžeme podporovat, je připojení k pevné telefonní lince, což samozřejmě už dávno nestačí a myslím si, že tohle to budou věci, které taky výrazně pomůžou k tomu, aby občan se mohl digitálně připojit. Takže asi tak.
Tak děkujeme, ať se daří i nadále. A pojďme dál v naší kavárně. Karel Řehka, ředitel Nukibu, kde vás mám tady. Tak co je u vás nového, když nemůžete vlastně nic říct?
Tak u nás je toho nového spousta. My především dobudováváme úřad, tak aby jsme byli schopni plně fungovat a u toho v plném provozu se snažíme zabezpečit kyberbezpečnost České republiky.
Máte nějaký zvláštní úkol třeba teď v souvislosti s volbami?
A tak samozřejmě volbám věnujeme velkou pozornost a konkrétně my jako v naší linii vyloženě té kyberbezpečnosti už řadu měsíců s Českým statistickým úřadem děláme řadu příprav vlastně na ochranu voleb a potom i v nějaké širší komunitě pod vlastně odbornou pracovní skupinou k hybridním hrozbám ještě s dalšíma institucema se snažíme koordinovat ty naše činnosti, aby pokud možno jsme zabránili jakémukoliv narušení voleb.
Řekl byste, že kybernetické hrozby jsou rok od roku vyšší a vyšší, anebo se už někde ustálily vlastně i v souvislosti s limity, které poskytují informační a komunikační technologie?
Já myslím, že rostou a myslím si, že budou růst a neustálí se nikdy, protože to je prostě, ta společnost je jako tekutá a nikdy nebude statická, stejně tak ty technologie. A logicky, tak jak se tady bavíme o potřebě jako víc a víc digitalizovat, a víc digitalizujeme a víc našich životů se přesouvá do digitálního prostoru, tak tam máme větší závislost na technologiích, tudíž větší, řekněme, více zranitelností a logicky jakoby to přináší větší výzvy pro tu kyberbezpečnost. Ale zase bych chtěl jako zdůraznit, že by to nemělo být strašení, nemělo by nás to jako zbytečně brzdit a neměli bychom se z toho jako prostě, neměli bychom se bát. Tak. Je to prostě přirozené. A tak jako jsme si zvykli na řadu jiných aspektů v jiných oblastech bezpečnosti, tak prostě stejně tak to musíme dělat i v kyberbezpečnosti. A ta bezpečnost nemá být od toho, aby brzdila pokrok, ale má být od toho, aby ho chránila.
Tak děkuju a mějte se hezky.
Děkuju.
Tak jdeme dál. My jsme to probírali včera, jenom mimochodem, pokud jste nezaznamenali, tak českého zavináče dostala aplikace eNeschopenka, takže na České správě sociálního zabezpečení se včera, přestože byla neděle, těžko slavilo, protože byla neděle a vedení bylo tady. Pan hejtman Vítězslav Šrek je hejtmanem kraje Vysočina. My jsme to tak rozebírali, jak ta Vysočina vlastně ingerovala sem do Královéhradeckého kraje, protože je trvalým partnerem konference Internet ve státní správě a samosprávě. Jak vy to tam máte s tou digitalizací u vás na Vysočině? My jsme si včera říkali, že je tam zřejmě nějaká dobrá voda, která kromě jiného obsahuje jedničky a nuly.
Já nevím, jestli jít do té oblasti genetiky, ale dobré odpoledne, dámy a pánové. Jak my to máme? No, já možná jste mi trošičku nahrál, pane Pokorný. Já musím zareagovat na úvodní slova, která tady zazněla z úst mého kolegy, pana hejtmana hostitelského kraje, pana Červíčka, který mluvil v oblasti digitalizace o lídrovství. Já bych si nedovolil vrátit se na Vysočinu a mezi vámi sedí řada mých kolegů informatiků a analytiků, kdybych to nevzal jako hozenou rukavici od pana kolegy Červíčka a hrdě říkám, že Vysočina tu rukavici zvedá a že se o to lídrovství v rámci zdravého soupeření, ale samozřejmě i nějakého předávání dobré praxe a různých pilotních projektů, že rádi se toho budeme i nadále zúčastňovat a podílet se na tom. Myslím si, že kraj Vysočina prokázal svoji schopnost především v oblasti covidu, kdy jsme nebyli úplně jaksi spokojeni, doufám, že na mě teď nepřiletí něco ze zadních řad, od stolečku pana vládního zmocněnce Dzurely. Úplně jsme nebyli spokojeni s tím, jak flexibilně fungoval celý systém registrační covidu a ani se nám vlastně nelíbily funkcionality a ani se nám vlastně nelíbilo to prostředí, ve kterém to vzniklo. A tak jsme vlastně vytvořili vlastní systém a vytvořili jsme vlastní linku pro svoje obyvatele na Vysočině a myslím si, že za to patří velké poděkování týmu našich informatiků, kteří tady sedí s vámi v sále. A to si myslím, že jsou důkazy, že to nejsou jenom slova, ale že jsme se opravdu snažili tu situaci zvládnout. Abych to trošku zmírnil, tak jsme samozřejmě s kolegy z té národní úrovně komunikovali a vím, že tam proběhlo řada diskuzí, takže jsme to vzájemně vylepšovali. Takže my jsme sice Vysočina vnímáni často jako možná venkovský a zemědělský kraj, což je pravda, my jsme na to hrdi. Na druhou stranu oblast digitalizace je naší velkou vlajkovou lodí.
Děkuju za odpověď. Já jsem se stejně chtěl zeptat. Zasloužený potlesk na Vysočinu. Je tam ještě někdo, kdo by pěstoval keřkovské rohlíčky?
Keřkovské rohlíčky?
To jsou takové výborné lojovité brambory. To neznáte, jo?
Ne.
Tak dál.
Ale hned, jak přijedu, tak se našich zemědělců zeptám.
Tak kdybyste chtěl, pane hejtmane, dělat typický vídeňský salát, tak nepoužijte jiný brambor než keřkovských rohlíčků.
Dobře, já to beru, určitě si to zapíšu.
Napadá já se mě... moc omlouvám, já myslel, že to na Vysočině všichni znáte.
Ne, my máme opravdu množství brambor, ale všechny rohličky teda opravdu neznám. Ještě když dovolíte, jenom krátká poznámka k té kybernetické, vůbec jako k digitalizaci. Já to mám spojený pod takovou zkratkou, ona je snadno zapamatovatelná především pro křížovkáře. Digitalizace, rychlost, efektivita a komfort. To jsou tři věci, které k digitalizaci podle mého názoru jednoznačně patří, ale ruku v ruce samozřejmě tomu postupu digitalizace patří kybernetická bezpečnost. To je téma, kterému se náš kraj určitě chce věnovat v budoucnu a konec konců nedávno jsme toto téma otevřeli i s delegací s panem Ke, který byl tady představen a který tady v sále sedí. Já jsem totiž přesvědčen o tom, že byť se v dnešní době někteří stále, možná někteří nově se nám snaží jaksi namluvit, že když všechno maximálně zdaníme a přerozdělíme a vlastně de facto bude zase všechno patřit všem, že nastane blaho na zemi. A my všichni, kteří jsme chodili do školy na základku a aspoň občas dávali v dějepise pozor, tak víme, že to není pravda, protože zlo k tomuto našemu světu stejně jako dobro patřilo, patří a bude patřit.
Děkuju, pane hejtmane. Pojďme dál. Omlouváme paní ministryni Kláru Dostálovou, ministryni pro místní rozvoj. Je tady pan náměstek Jan Koudelka. Dobrý den.
Pěkné dopoledne.
Který má na starosti informační a komunikační technologie na Ministerstvu pro místní rozvoj. Když bychom se podívali na digitalizaci stavebního řízení, co vám vytane na mysli?
Čekal jsem tuhle otázku, protože naše ministerstvo je v poslední době spojeno především s tímhle největším ICT projektem za nás na ministerstvu. Na druhou stranu ministerstvo se nezabývá jenom digitalizací stavebního řízení, máme tam i jiné projekty na digitalizaci, máme jiné informační systémy zařazené do kategorie kritická informační infrastruktura, všichni znáte určitě monitorovací systémy a národní infrastrukturu pro elektronické zadávání, ale je pravda, že ta digitalizace stavebního řízení teď vládne. Jak jsem říkal, je to velký projekt, pracujeme na něm již několik let a já doufám, že se úspěšně blížíme k tomu úspěchu, kdy vlastně podle harmonogramu dokončíme vše do poloviny roku 2023, tak jak je plánováno. Ale možná bych ještě dodal, jak říkali kolegové přede mnou, ta samotná digitalizace nestačí. Digitalizace pouze převede ten zažitý proces z té analogové formy do té digitální, ale je hodně důležitá i ta legislativa, kde vlastně tou legislativou nastavíme, aby ten proces byl jednodušší. Ta digitalizace pouze pomůže k tomu, aby to bylo komfortnější.
Děkujeme za odpověď. Nejpozději v roce 2023 si řekneme.
Dobře.
Jak to dopadlo, těším se na to. Tak, Zdeněk Hřib. Děkujeme. Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde už je Praha digitální?
Pardon, ještě jednou, kdy už?
Kde? V jakých oblastech?
Je už, jo, takhle, kde, já myslel, jako...
Ne, kde je Praha.
Jako, kam jsme došli, nebo takhle, jo, dobrý. Tak samozřejmě my se snažíme intenzivně pokračovat digitalizaci. Já možná, protože tady kolegové, tady už nám začala taková ta fáze sundávání růžových brýlí, já bych možná pokračoval i v tom trendu, který tady nastolil kolega hejtman Šrek, a možná bych to vrátil znovu trochu na zem všechno, to znamená od těch vzdušných zámků, že bychom se začali bavit o tom, jaký ten praktický dopad je na úrovni samospráv, protože ty to musí konec konců velice často ty agendy potom odpracovat. No a navážu, kde jsme třeba v té digitalizaci, tak třeba teď takový aktuální téma, ty volby, tak to už tady zaznělo, takže já průběžně navážu, takže sice nejde, není možný volit elektronicky, nemáme teda ani tu korespondenční volbu, která je běžná v civilizovaných státech, ale co máme možnost požádat si elektronicky teďka nově o průkaz, o ten voličský průkaz. A my jsme na to udělali takové jako zjednodušení, že skutečně na pár kliků na portálu Pražana, i když nejste Pražák, si můžete požádat o voličský průkaz. Dokonce tady tahle žádost je teďka prolinkovaná z portálu Občana k nám na portál Pražana, Takže to beru jako určité potvrzení toho, že to děláme správně, jenomže ty lidi dost dobře nechápou, že si o to můžete požádat pouze datovou schránkou. To je napsané v zákoně. Bohužel v tom zákoně velice často se na existenci samospráv úplně kašlalo. Teďko se to trochu změnilo s tím DEPem. My jsme aktivně spolupracovali s tvůrci té novely, takže tentokrát už se na samosprávy nezapomnělo. To je určitě dobře, ale furt v té legislativě zůstávají tady tyhle ty miny. To znamená, nemůžete si požádat o voličský průkaz s využitím bankovní identity, ale můžete si s využitím bankovní identity založit datovou schránku a s tou si můžete požádat o voličský průkaz. Takže je to takové drbání se pravou rukou za levým uchem, lidi to vůbec nechápou, ale nakonec se to podaří. To, co my jsme... Na co my ještě narážíme, poslední věc, na co my narážíme, je vlastně to, že velká část agend, kterou my bychom digitalizovat chtěli, je bohužel agenda jakoby právnických osob. Není to portál občana, je prostě o fyzických osobách. My jsme také s tím začali nějakým způsobem, převzali jsme portál občana, děláme portál Pražana, ale opravdu spousta věcí, co my potřebujeme, jsou agendy právnických osob. To znamená, ten problém je v tom, že když pan Vomáčka jde za samosprávou, že chce řešit odpady, tak on tam nejde jako on sám, ale jde tam jako předseda tamhle SVJčka. Takže to, co my bychom potřebovali, aby ten stát zajistil, je něco jako nějaký mandátní systém, to znamená možnost vlastně říct, že tenhle člověk má tu pravomoc klikat ty elektronické žádosti za tady tu právnickou osobu a by to mohlo probíhat bez nějakého manuálního kontrolování nějakých plných mocí nebo nějakých takovýchhle věcí. Prostě tohle je naprosto zásadní věc pro nás, pro samosprávy, aby jsme se mohli pohnout dál.
Děkuju. Primátor hlavního města Prahy. Jak se tady jezdí v Hradci? Byl jsi s tím autem?
Tak já jsem byl překvapený, že i v Hradci mají dopravní zácpy, tak to je jistě zajímavý.
Ty příklady táhnou, já už jsem to říkal. Ne, pojď, já jdu dál. Jsem nechtěl takhle prostořit se. Je fakt, že jet z Motola na prosek 2:40, jako to je... zážitek, do toho vám volá maminka, že ji odvezli do Hořovic do špitálu a vy nemůžete ani dopředu, ani dozadu, ani doleva, ani doprava. Tak se díváte nahoru, jestli někdo nepomůže. A ono nic. Petr Dvořák, generální ředitel České televize, rád vás počase vidím.
Dobrý den.
Vítejte v otázkách, ne, to nejsou otázky, jak se to jmenuje tady, internet ve státní správě a samosprávě.
Tohle jsou odpovědi.
A o jakých otázkách se po dnešním dopolední bude mluvit? My tady máme ještě nezodpovězenou otázku, kterou jsme nakousli minule. Přechod televizního vysílání na DVBT2. Tam už je hotovo?
Tam už jsme hotovo. Máme to vlastně celé už převedené. Myslím si, že ten proces probíhal velmi jednoduše pro občany České republiky. Myslím si, že ta kampaň, kterou jsme udělali, vedla k tomu, že všichni věděli, co mají dělat, což bylo fajn. A přineslo to několik přidaných hodnot pro fajnšmekry, kteří mají rádi dobrý obraz, tak vysíláme v vysokém rozlišení. Pro ty, kteří mají rádi dobrý zvuk, tak můžeme i právě v terestrice vysílat v tom vícekanálovém zvuku. Ale co nám to přineslo jako vlastně největší přidanou hodnotu, je to, že dřív jsme regionální vysílání vysílali na Jižní Moravě, Severní Moravě a v Čechách. Přičemž, když jsem se díval na terestrické vysílání, tak jsem vždycky viděl jenom to vysílání, kde jsem zrovna byl. Tak my jsme to teď udělali jinak a je to tak, že vlastně jakékoliv regionální vysílání, které Česká televize vysílá, je možné sledovat po celé republice, což má například mělo docela dobrý vliv pro moji ženu, která se mnou teda žije v Praze, ale má rodinu na Jižní Moravě, takže v momentě, kdy se tam prohnalo tornádo kousek od bydlení, kde bydleli její rodiče, tak ona sledovala regionální vysílání vyloženě jenom na Jižní Moravě. No a do budoucna plánujeme, že z těch 3 regionálních okruhů, které dneska vysíláme, takže to rozšíříme a budeme jich vysílat 5, protože máme regionální studia po celé republice a plánujeme, že budeme vysílat Jižní Moravu a Severní Moravu, tak jak to děláme dneska, ale do toho ještě přidáme teda Čechy jihozápad, Čechy severovýchod a Čechy Praha a střední Čechy a to si myslím, že zase je další rozšířená služba, kterou bychom chtěli poskytovat.
Tak se na to těšíme a přejeme vám, ať pro tenhle rozvoj máte dostatek klidu. Což teď asi trochu nastalo, že jo?
Tak klid je fajn, to musím říct, že je příjemná věc, ale my k tomu potřebujeme ještě možná trochu podpory a pak i pár peněz.
Jo? Podíval tady politickému stolku. Dobře, děkuju. Takže vy takhle rozšíříte regionální studia, rozhlas má 14 regionálních studií, no to si ještě máte co dělat. No. Taky máme novou stanici, Radiožurnál Sport v DABu. A vy to máte jednodušší, tam se to jednou jako překlopilo, že jo, do digitálu a nazdar. S tím rádiem je to složitější. Já nebudu tady zdržovat, to my si pak někde vyřídíme. Vidím tady dalšího častého účastníka, pana Milana Haška, ředitele pro veřejný sektor České spořitelny, kterému chceme poděkovat, co by generálnímu partnerovi.
Děkujeme.
Je to od začátku letošního roku, kdy se můžou klienti některých bank přihlašovat k čerpání online služeb státu prostřednictvím bankovní identity. Jak tahle novinka může pomoct dalšímu rozvoji i governmentu?
Ano, tak bankovní identita je jednoduchá, rychlá, bezpečná a zdarma, což je velká výhoda. Samozřejmě jsou to hlavně jsou to přístupové údaje do internetového bankovnictví. Je to metoda, kterou bance prokážete, že jste to skutečně vy. A aby to člověk mohl začít používat, tak musí být splněny dvě základní podmínky. Za prvý, banka musí získat akreditaci ministerstva vnitra a za druhé klient si musí mít zřízené internetové bankovnictví. Já myslím, že lidé se často bojí o bezpečí svých dat a nechce se jim dokole vyplňovat neustále nové přihlašovací údaje, nové kódy, nové hesla. Já sám mám asi 50 hesel a opravdu už si je píšu do mobilu, teda, tak, což se nemá samozřejmě, ale už si je nejsem schopný zapamatovat a ta bankovní identita má tu výhodu, že tuhle džungli nejrůznějších hesel a kódu nahrazuje jediným klíčem a to je vlastně to přihlášení do internetového bankovnictví. Jinak Česká spořitelna byla první bankou, která nabídla klientům s bankovní identitou možnost využít ji i k přihlášení do portálu občana. Lidé se s tímto zjednodušením, a jak tady bylo správně řečeno, setkali taky u daňového přiznání a při projektu sčítání lidu. Takže suma sumárum, posun v e-governmentu tady určitě existuje.
Tak děkuji ještě jednou za spolupráci na konferenci internet ve státní správě a samosprávě a pro boha nestraťte ten mobil.
Ne, to je jako, to možná byla spíš legrace, já fakt to nemám mobil.
No, já...
Ale ještě jednu věc bych rád,
na jednou.
Protože my tady máme, jako spořitelna, tady máme stánek, a chtěl bych všechny pozvat, všechny účastníky, ne na jednou možná, ale všechny účastníky bych chtěl pozvat k nám na stánek. Máme tam novinku, novinka se jmenuje Totem, je to bezhotovostní online platební systém a je vhodný vlastně pro města, obce, kraje, neziskové organizace. Přijďte si vyzkoušet, kolegové, včetně mě, vám to rádi ukážeme.
Takže časem bude třeba Totem v každé obci. Tak, děkuju. Miroslav Štěpán, ředitel divize státní poštovní služby České republiky. Kde ho máme? Tamhle už se... Tak, Česká pošta ve spolupráci s ministerstvem vnitra už několik let provozuje přepážky, checkpointy, je to víc než 10 let. Jak tuhle službu vnímají vaši klienti a o kterou z těch služeb je největší zájem? Co byste řekl?
Tak na to není úplně jednoduchá odpověď, protože některý zákazník vnímá služby checkpointní pozitivně, má je strašně rád, chodí k nám, chodí čím dál tím více těch zákazníků. A pak máte druhou skupinu zákazníků, kteří je nemají rádi, protože ta operace checkpointní je trošinku delší, takže se vytváří fronta. A ruku v ruce s tím jdou potom změny, které v poskytování checkpointních služeb děláme. Já bych asi zmínil dvě takové zásadní, jedna už běží a postupně si nachází svoje příznivce. A to je možnost objednat se přímo na určený čas, určenou pobočku a konkrétní úkon. Je to možno v mobilní aplikaci a na pobočkách, které mají takzvaný vyvolávací systém. Těch vyvolávacích systémů máme 280, takže se jedná se o 1/3 poboček, kde si takto může občan, klient prostě objednat konkrétní čas a den, kdy dělá nebo si nechá udělat checkpointní operaci. Ta druhá změna souvisí s tím, co jsem říkal, že se vytváří, řekněme, fronta, nebo ta čekací doba je trošinku delší. Tak ta druhá změna, my máme před spuštěním projekt takové komfortní zóny pro uživatele checkpointu, tak aby on prostě nestál v hale, nebyla mezi ním taková dělící čára, ta přepážka mezi klientem a mezi přepážkovým pracovníkem, ale chceme vytvořit fakt takovou zónu, kde bude schopen ten občan nebo klient i dostat nějakou edukativní podporu a support od našich zaměstnanců. Co se týče té druhé otázky, tak...
Která ještě nepadla, ale to...
No, trošinku padla. Ptal jsem se na dvě věci, o které operace je největší zájem.
Velmi pozorný, pozor.
Tak určitě vede polovina operací je ověření podpisu. To znamená z nějakých 5 milionů operací, které se dělají na checkpointních přepážkách, tak zhruba polovička opravdu je ověření podpisu. A na druhém místě tak 1 milion operací je výpis z rejstříku trestu.
Tak děkuju za odpovědi a ať je checkpoint dobrým bodem na České poště. To byl Miroslav Štěpán, ředitel divize státní poštovní služby České pošty. Michal Stachník, generální ředitel společnosti Cisco. Kudy já se k vám dostanu? Tady. Také děkujeme za tradiční partnerství spojené s touhle konferencí. Kde vy vidíte ještě možnost pro rozvoj digitalizace veřejné správy?
No, určitě ve vzájemné komunikaci. Tady probíhá bankovní identita, což si myslím, že je opravdu jako klíčová služba, která může spustit lavinovitě využívání vlastně digitálních agent v rámci státní správy, ale já se přiznám, my bychom to chtěli posunout ještě o kousek dál. Já bych na ten úřad, nejenom, že bych si to chtěl vyklikat, ale jsou agendy, kde bych chtěl s tím státním úředníkem nebo i s představitelem lokální správy hovořit na dálku. A k tomu jsou nejrůznější technologie, jednu z nich shodou okolností, která vyvíjíme i my. Ono se to nakonec ukázalo i v té době covidové, kdy vlastně na jaře roku 2020 v Čechách se z 12 násobil počet účastníků právě na té naší webexové platformě. A my když jsme odšroubovali doslova do písmene ty videokonference u nás v kanceláři, protože jsme byli samozřejmě doma a poskytli jsme je úřadu vlády, ministerstvům a některým organizacím, tak já bych chtěl, jako, aby se na to navázalo, aby to u toho neskončilo, že my jsme je odšroubovali, půjčili jsme je, přišla ta vlna největší krizová, tak jak to vždycky ve státní správě umíme, a tím to skončilo, ale aby jsme jako pokračovali dál, abych byl schopen si na ministerstvo, případně s pány náměstky, zavolat videokonferenčním hovorem a nemuseli jsme třeba vždy pořádat osobní schůzku, nebo s panem hejtmanem si mohl zavolat. Myslím si, že to je ta cesta, kterou bychom se měli vydat. Vidím tady paní Jourovou, připravuje se naše předsednictví Evropské unie. Pan premiér říká, že by mělo být jedno z nejzelenějších a nejekonomičtějších, které kdy tu bylo, tak já doufám, že třeba ty videokonference k tomu přispějí.
Tak uvidíme, ještě pár měsíců do českého předsednictví zbývá.
Jsem v očekávání.
Takže každý z účastníků třeba těch diskuzí si už může připravit nějaké to naklíčované pozadí, že jo? Může se tvářit, že se tí třeba u moře. Tak. A přitom bude doma nebo v kanclu. Děkuju, pane řediteli. Václav Schlesinger, generální ředitel společnosti Atos, také jeden z hlavních partnerů konference. Dobrý den, rád vás tady vidím.
Dobré dopoledne. Vladek Schlesinger.
Pardon, Vladek, co jsem řekl?
Václav.
Ježišmarja, Vladek. Ale... Ne, tak jako to vůbec nechápu, co mi to z těch úst splynulo. Vladku.
Vladek, ano.
Vladek. Poslyšte, když už tady mluvíme o kybernetické bezpečnosti, jak byste popsal stav kybernetické bezpečnosti ve státní správě, třeba ve srovnání s komerčním sektorem?
To není úplně jednoduchá otázka, nicméně já bych ho nazval roztříštěným, řekněme. Myslím, že tady pan hejtman Červíček na začátku říkal, že to bude jedna z priorit a já si myslím, nebo bude to i hrozba. Já si myslím, že už to hrozba je, ne, že bude. Co já bych si přál, aby tady v podstatě existoval jakýsi strukturovanější nebo koordinovanější postup v této oblasti. Protože když se podíváme například na to, že nevím, jestli ty čísla řeknu úplně správně, ale máme nějakých 14 ministerstev, nějakých 60 přímo řízených organizací. A když se podíváte na to, v jakém stavu tyhle ty jednotlivé ministerstva nebo ty přímo řízené organizace právě v kybernetické bezpečnosti jsou, tak tam nenajdete žádný standard, nenajdete tam žádný měřítko nebo žádnou laťku. A vidíte, že každý to ministerstvo k tomu přistupuje jinak, v jiném pořadí, s jinou prioritou a řada těch věcí, když to trošku přeženu, v podstatě čeká na to, až se stane průšvih. A pak se hasí a tím pádem se dostáváte do takové spirály, kdy vlastně nepostupujete strukturovaně a nemáte žádný jednotící prvek, který by třeba řekl, vytvoříme supportní centrum v kybernetické bezpečnosti, který bude obhospodařovat všechna ta ministerstva. Takže myslím si, že to je roztříšený, že je tady spousta práce a my samozřejmě jako i řada jiných dodavatelů, kteří jsou tady přítomní, se hlásíme i k tomu, být členy jakési odborné diskuze, přenesem zkušenosti ze zahraničí, vzdělávat naše zaměstnance a prostě být součástí tohodle procesu.
Tak my vám za to děkujeme a věříme, že vaše nabídka ke spolupráci bude vyslyšena, nikoliv oslyšena.
Děkuji.
A Zdeněk Zajíček začal tleskat jako první. Vám mluví z duše, že? Už si vemte mikrofon. Jsme vlastně u písmene Z, tady v téhle části, u dvojitého Z.
Mm-hmm, ano.
Dobrá slova, ne, tady od pana ředitele?
Ano, určitě. Mluvil mi z duše, jak říkáte.
Když se podíváme na to, co vy máte vlastně za sebou, tak to bychom tady byli opravdu až do večera. Jste jedním ze zakladatelů iniciativy 2020, jedním z tvůrců návrhu zákona o právu na digitální služby. Co vás čeká teď? Nebo je už někde hotovo? Mohl jste si už nějaký z těch bodů odškrtnout?
Tenhle proces přece nikdy nekončí a bude pokračovat dál, protože i když by to vypadalo tak, že jsme něčeho dosáhli, tak to musíme zlepšovat. Mění se uživatelský přístup těch, kteří ty systémy používají a chtějí je využívat jednodušeji a lépe a proto musíme pokračovat dál. To, co je ale důležité vědět, že bychom měli postupovat strukturovaně a měli bychom mít jasný plán a jasnou cestu, kterou se budeme vydávat. V tomhle směru jsem si vzpomněl na Ondřeje Felixe, který tady nemůže být, a tak na něj vzpomínám takhle na dálku, s kterým jsme možná před těmi 15 lety dali dohromady vizi toho, že stavíme digitální město. Je to podobně, jako když se staví město kterékoliv, a tady je mnoho starostů, primátorů, kteří by o tom mohli vyprávět, kde musíte mít jasný územní plán, ale také musíte mít jasnou investiční strategii a také mimo jiné v rámci toho města musíte hledat partnerství mezi soukromým sektorem a veřejným sektorem, protože v městě si každý nestaví svoje, ale například se sdílí silnice, přípojky, sdílí se služby některé, protože samozřejmě sdílení těch služeb přináší obrovské výhody jak k tomu, kdo je provozuje jaksi primárně, anebo ten, kdo odvozeně se od nich může tedy občerstvit nebo může je využívat. Tohle třeba je bankovní identita, několikrát tady zmiňovaná. To je něco, co vybudovaly banky, vybudoval to soukromý sektor pro svůj vlastní účel primárně, ale v tuhle tu chvíli legislativně jsme dali možnost, aby to banky nabídly státu a stát to mohl využívat. To je přesně typicky taková služba, kde může soukromý sektor s veřejným sektorem spolupracovat a ty výhody můžou být na obou dvou stranách. Podobně to bude digitální technická mapa, kterou jsme také dali dohromady, taky jsme o ní mockrát mluvili a budeme mluvit i na této konferenci. Zase vytváříme sdílený prostor, kde data do jednoho místa budou předávat jak vlastníci za stát a budou je spravovat, tedy ať už je to ČUZK na té centrální úrovni nebo kraje na té krajské úrovni, ale za data, která tam budou odpovídat vlastníci těch sítí, a to jsou soukromé subjekty, a věříme tomu, že ten sdílený prostor bude mít ten efekt, že si budeme vážit toho, že můžeme takhle sdílet informace a náklady. Takže budeme a musíme jít dál. Já hodně volám právě pro spolupráci soukromého sektoru a veřejného sektoru, protože si myslím, že těch oblastí, kde bychom takové společné projekty mohli udělat, tak je podstatně víc. Na závěr oslým můstkem si pomůžu k tomu, co jste říkala, to je kybernetická bezpečnost. No mimo jiné, kde jinde musí spolupracovat soukromý sektor a stát nebo veřejný sektor než v oblasti kybernetické bezpečnosti. Stejné hrozby, které hrozí státu, kterémukoliv ministerstvu, úřadu, ať už je to obec nebo centrální úřad, tak stejně tak hrozí bance, pojišťovně nebo poskytovateli jakýchkoliv digitálních služeb, včetně televizí, rozhlasů a dalších, a nemocnic. To je přece společný prostor, který společně musíme chránit. A my musíme velmi rychle najít metodiku a způsob, transparentní způsob, jak soukromý sektor může sdílet informace, může sdílet know-how v této oblasti a zároveň obráceně i to, co získá stát, tak aby mohl sdílet s tím soukromým sektorem. Tohle musíme zvládnout, to je obrovská výzva, já věřím tomu, že tu společnou cestu i v této oblasti najdeme.
Děkujeme, Zdeněk Zajíček, předseda ICT Unie. Děkujeme. No a v té závěrečné části, dámy a pánové, milí přátelé, se podíváme, protože, jak už bylo několikrát řečeno, je pár týdnů do voleb do poslanecké sněmovny, jak se s tímhle tématem chtějí vypořádat některé politické strany, které jsou tady zastoupeny. Tak je tady Karel Havlíček za hnutí ANO, ministr průmyslu, obchodu a dopravy, dobrý den. Jiří Běhounek, někdejší hejtman kraje Vysočina, poslanec, místopředseda zdravotního výboru z ČSSD, Martin Kupka, místopředseda ODS, který zde reprezentuje koalici ODS a Spolu, a Ivan Bartoš, Piráti / STAN. Dobrý den. Kolik máte mikrofonů? Dva pro každý stůl, jeden. Dobře, takže začneme u prvního písmena abecedy TB, tedy Jiří Běhounek. Co má v programu vaše politická strana stran digitalizace veřejné správy?
Tak já myslím, že jsme se v obou volebních obdobích shodou okolností měli na starosti ministerstvo vnitra, velmi snažili. Já ale musím konstatovat, že všechny politické strany mají velké krásné programy, je to tam všechno sepsáno. A já jsem tady vždycky říkal, že snad příští rok bude líp, protože jsem tady už vykopávka. A ejhle, líp je především proto, protože přišla věc, která nás všechny nakopla neskutečným způsobem a jak se ukazuje, tak všechno zde k něčemu dobré. Takže jsem přesvědčen, že jsme schopni se na této agendě, ať jsme neschopni se domluvit na jiných agendách ve sněmovně domluvit, ukázalo se to na různých zákonech i na různých záležitostech, které tady byly citovány mými předřečníky a já jenom volám, nepodělejme to.
Rozumím a děkuju, že jste použil tenhle jemnější výraz. Vy se moc nesmějte, pane ministře. Karel Havlíček, ministr za hnutí ANO, vy říkáte, že chcete urychlit digitální a ekologickou transformaci a zvýšit jejich udržitelnost. Jak se to dělá?
Ježiš, to taky nevím teď. Ne, ale já jsem docela rád, že ta agenda, která se fakt teď prosazovala v těch posledních měsících a možná letech, dvou, třech, tak nebyla tolik ideologická. Já myslím, že tohle je odborný kolbiště a neměl by to být toliko politice, protože vy potřebujete, aby to, co se začalo dobře, by to pokračovalo. A já musím říct, že i když se někdy prostě pereme v té sněmovně, tak v zásadě tady jsme se fakt na těch důležitých věcech shodli, ať už třeba ten zákon o elektronické komunikaci, tak musím říct, že třeba pan poslanec Jiránek z Pirátu na tom spolupracoval, ale stejně tak třeba i ten zákon o právu na digitální službu, tak tam zase pan Zajíček odpracoval velký kus práce, takže řekl bych, že v zásadě toto se dodržuje a nevymýšlejme kolo. Ať už jsme to nalinkovali přes digitální Česko nebo přes Česko země pro budoucnost, kde jsme tomu dali nějaké parametry i výzkumného charakteru, tak podle mého názoru to probíhá docela dobře, udělal se obrovský kus práce. Fakt bych tady chtěl poděkovat Vladovi Dzurillovi, protože to je ten boss, který to řídil i v době koronakrize a já fakt poprosím vás, abyste mu zatleskali, protože opravdu to dělal dobře a dělá to dobře. A neříkám to politicky. A on je i tím převodním můstkem třeba v různě občasných putkách, takže to si myslím, že je hrozně, hrozně důležitá věc. Já když to aspoň vezmu třeba z toho mého úhlu pohledu, abych na to odpověděl, to, co jste říkal, tak na dopravě jsme rozdělili elektronickou dálniční známku, je v zásadě hotová, se vším všude, nějaké drobnosti se tam ještě dají dotáhnout. Digitální řidičák, hrozně důležitá věc. Už jede digitální řidičák, ten, kdo si ho prodlužuje, teď to musíme dotáhnout ještě přes ty, kteří si budou žádat o nový digitální řidičák. Rozdělili jsme OneTicket, jednotnou jízdenku, 20 let se o tom mluvilo, všichni si ji mohou pořizovat a stejně tak to musíme ještě dotáhnout v rámci registru vozidel, SPZky a podobně. Máme připraveno. To si myslím, že jsou celé věci praktické, které bychom teď měli dotáhnout v těch následujících letech, ať už tam bude kdokoliv v té vládě.
Ano, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak kdyby se povedly tyhle ty věci, které už jsou i díky vlastně spolupráci, já na to je takové nehezké české slovo napříč politickým spektrem, jo, to je, spolupráce říkáme, pane předsedo Bartoši, tak by to bylo fajn. Když to tak poslouchám, tak se mentálně vracím do času takové té internetové koalice, kde byli představitelé různých politických stran, alespoň tedy jejich tváře to prezentovali, byl tam Vladimír Mlynář, pozdější ministr informatiky, byl tam Stanislav Gross, byl tam Cyril Svoboda, ještě jeden, na kterého jsem tedy úspěšně zapomněl, musel tam být Ivan Langer samozřejmě. Cítí Martin Kupka, že by v téhle oblasti mohla nějaká intenzivnější spolupráce, ať už o sobě říkáte, co chcete, navzájem fungovat?
Ale ona, ta spolupráce opravdu byla. Byla vlastně vzácná díky tomu, že se podařilo v poslanecké sněmovně najít sestavu, jak jste zmínil, napříč politickým spektrem, lidí, kteří chtěli s digitalizací pohnout dopředu a díky tomu je nakonec na světě zákon o právu občana na digitální službu, ale to zdaleka není jediný. Také elektronizace stavebního řízení prošla spolu s digitální technickou mapou, novelou zákona zeměměřičského, ještě předtím, než se projednávala v poslanecké sněmovně ta velká novela stavebního zákona, kde asi se tady shodnu s celou řadou starostů, bude potřebná změna. Ale co je důležité, i díky tomu, že se podařilo tohle spojení, tak dneska máme v České republice skokově přes 4 miliony reálných uživatelů. Bank ID, na kterém zase pro změnu Bára Kořanová odvedla velký díl práce, tak tohle významně posunul dopředu. Když bych měl odpovědět na to, co nás čeká, protože to je důležité, Masaryk kdysi říkal, demokracii bychom měli, teď ještě ty demokraty. Tak tady stojí za to parafrázovat, digitalizaci bychom měli, teď ještě ty praktické digitální služby. To je věc, která nás čeká pro ty další 4 roky, tak aby fungoval dobře portál stavebníka, aby fungoval portál občana, který konečně bude pod vládou, pod státem, tak aby doručil podnikatelům potřebné služby a bylo možné jeho prostřednictvím si záležitosti vyřizovat. A pak jedna důležitá věc, která tu vlastně nezaznívá, ale chci zdůraznit. Ono je to přeci tak, že digitalizace nemá být cíl. Digitalizace je pořád jenom prostředek k tomu, aby se lidem v České republice snáz žilo. To je ve výsledku to, k čemu máme směřovat a je dobře si to uvědomit. I pro formulaci a pro stavění těch jednotlivých stavebních kamenů digitalizace, aby na konci bylo víc prostoru pro normální život a méně papírování. V tom si myslím, že se má odehrát významný posun. Digitalizace není skenování těch současných agend. Digitalizace ve skutečnosti je posun v kvalitě a zjednodušování těch agend. Poslední poznámka zaznívá tady, že bychom měli mít digitální řidičák. No podle právu občana na digitální službu, podle tohoto zákona, bychom vlastně ten řidičák v České republice vůbec neměli potřebovat. To by mělo fungovat tak, že to stát bude u nás vědět, ten záznam bude existovat a bude možné si ho kdykoliv vybavit na straně úřadů či policie. Tak k tomu směřujeme, aby lidé prostě měli s tím státem méně povinností.
Děkuji Martinovi Kupkovi, hezky jste se rozmluvil, ať vám vydrží hlas ještě na 17. hodinu, jo, budete ho potřebovat. Martin Kupka bude jedním z hostů právě začínající série předvolebních debat Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ivan Bartoš, když teď vybočíme z toho, jak relativně dobře funguje spolupráce mezi jednotlivými subjekty, existuje kooperace i třeba mezi rezorty, anebo se tam stále potkáváme s tím, že každý si spíš jede na svém písečku?
Tak všichni dneska mluví tak pozitivně, občas zaznělo nějaké postěžování. Já si myslím, že se nám tu poměrně ambiciozní strategii, kterou teda připravovali Vlado Dzurilla a jeho lidé Digitální Česko, úplně nepodařilo naplnit. Ten rezortismus je stále patrný, už jen proto, že ta jednotlivá ministerstva pracují s tím svým vlastním rozpočtem, mají nějaké aplikace a ty mají ten životní cyklus. A vy hold nemůžete udělat revoluci, tenhle systém se mi nelíbí, já ho vypínám a spouštím jiný, protože vám na tom jedou důchody, protože vám na tom jede registr vozidel a podobně. Já jsem přesvědčen, že v budoucím složení vlády po volbách by se měla ta digitalizace více zdůraznit a v podstatě dostat je na tu úroveň, a teď netvrdím nezbytně, že to je skrze roli nějakého ministra pro informatiku, ale dostat je na úroveň, že člověk, který je za to primárně zodpovědný, sedí na té vládě a má ten plnohodnotný hlas, a nebo má takové pravomoci, že dokáže dát stopku na nějaký nežádoucí vývoj. To si myslím, že je zásadní. Ono tady bylo hodně řečeno, mohl bych jenom pár postřehů k tomu, co si myslím, že stále ještě nepadlo.
Pokud se shodneme, že pár jsou dva, tak
dobrá. Já bych chtěl hlavně poděkovat všem, co se na tom podíleli za tu dobu, ať jsou to dodavatelé, ať jsou to ajťáci, co držejí ty systémy, i když najednou už potřebujete, aby ty registry nefungovaly, když se někdo zeptá, ale aby byly transakční, že ty lidé se tam koukají, covid pasy, zdravotní systémy, to je jako velmi těžké udržet i finančně, ostatně jsme zachraňovali registry v tomto volebním období jednou, protože nějak nám začaly kolabovat, což je logické masivní digitalizací. Ale co si myslím, že je důležité také říci, zákon právo na digitální službu to předvídá. Je to sdílení dat mezi rezorty, což si myslím, že stále není dostatečné. V covidu jsme to zažili, MPSV nevidí data financí a vice versa, to byly ty DPP, DPČ, proč jim nemůžeme dát kompenzace, no protože my nevíme, že si platí tady pojištění. Ale pokud chceme mít moderní stát, tak ta data, která sbíráme, přece musí sloužit politikům, pro rozhodování, pro tvorbu nebo škrtání legislativy. Pan Kupka tady zmínil stavební řízení. Samozřejmě na těch stavebních úřadech jsou ty formuláře, kde se vyplňovaly, co se staví, jak dlouho se to staví, ale někdy se to vyplňovalo hodně, někdy málo, nebylo to sjednocené a my jsme šli změnit, nebo vláda, stavební řízení, aniž by měla relevantní data, která se dala nabrat. A já si myslím, že to je zásadní. V biznise se tomu říká business intelligence. V moderní politice je to data-driven politics nebo informované rozhodování. A my už nejsme v informační společnosti, o čem jsme tady všichni přesvědčeni, že jsme na jejím vrcholu, ale my jsme v té znalostní. To znamená, pokud státní správa pracuje s daty o lidí, sčítání obyvatel, délka nabraná na úřadě nějakého procesu, tak přece z toho musí těm politikům, těm, co rozhodují, těm, co navrhují nějaké změny a ještě exekují ve vládě, chodit ta nejlepší data pro to rozhodnutí, aby jsme si odpustili slepé uličky, aby jsme neřešili nějakým zákonem něco, co není vůbec relevantní pro chod společnosti, ale i pro občany, protože spousta politiků popisuje nějaký fenomén, že to je ten největší problém té země. A vy se pak podíváte na data, která už teď jsou veřejná a zjistíte, že to je marginálie, která nemá vliv na rozpočet, která se vlastně týká jenom určité skupiny lidí. A poslední věc, myslím si, že jako občan nemám tolik interakcí se státem, ale tady se státem, ale ten zapravdu panu Zajíčkovi. Když podnikáte, tak s tou státní správou musíte komunikovat stále. Furt něco. To má být automatizovaný, nenutit furt vyplňovat ta stejná data. A skutečně v budoucnu nějaký obslužný portál tematický podnikatele je nezbytný a já budu rád, že společně privátní sektor s veřejným sektorem vybuduje, protože ta interakce je obrovská, je tam řada zákonů a ještě v tom lítají peníze a já bych nerad, aby podnikatele v budoucnosti tratili na tom, že někde něco zapomněli, ačkoliv to stát vyžaduje.
Tak já děkuju za vaše slova. Stále si trvám na tom, že pár jsou dva. Já vím, že jste se nenadechl, no, ani jste neudělal tečku. Tečkou za touhle částí našeho setkání budiš následující otázka nebo návrh. Kdybyste jeden každý z vás byli architekti volebního programu té které politické strany nebo té které koalice, tady ještě musíme omluvit Víta Rakušana.
Já se omlouvám, Víte Krakušan, děti 39, doma musel odjet.
Jo, ne, horečka, teplota.
Takže se moc omlouvá, chtěl se také zúčastnit, ale jel domů pomáhat manželce.
A tak vy jste mluvil za dva, tak je to v pohodě. Kdybyste mohli tvořit program vašich politických stran nebo politických stran, za které kandidujete, co by tam bylo na prvním místě v oblasti digitalizace veřejné správy, pane ministře Havlíčku?
Já jsem na něm i pracoval na tom programu, takže určitě je to provázání té
veřejné sféry, protože my jsme tady historicky vybudovali obrovské množství informačních systémů a obrovské množství online nástrojů. Ten problém je v tom, že skutečně ta krize to ukázala, ne všechny spolu jsou schopni komunikovat, to znamená provázání. A to provázání by se mělo potkávat na jednom portálu pro občany a na jednom portálu pro organizace a pro firmy. Ať už je to portál občana, nebo tomhle říkat portál podnikatele, přičemž to, co tady zde řekl pan předseda Bartoš, už dneska de facto existuje. To znamená, akorát to není portál podnikatele, který se ale do toho překlopí, je to businessinfo.cz, což je veřejný portál Ministerstva průmyslu a obchodu a tam vlastně už jsme dali za poslední dva roky vlastně všechny formuláře, které jsou elektronicky. Teď je musím ještě zinteraktivnit a postupně na to napojovat i všechna další příslušenství, který třeba dělá to ministerstvo dopravy. A teď tím chci říct, že by neměl být tady každý ministerstvo svůj portál, jinak jsme tam, kde jsme byli, portál občana, portál podnikatele, portál dopravy, portál Pražané a venkova všeho, ale podle mého názoru by měly být dva, maximálně tři, kde by se vlastně všichni měli potkat.
Děkuju. Jiří Běhounek, kdyby dostal tenhle smělý úkol?
No já nemůžu zklamat, že jo, já samozřejmě vidím zdravotnictví a sociální věci jako na prvním místě, protože to mě bolí velmi.
Děkuju, to bylo stručné a jasné. Martin Kupka?
Já jsem se také podílel na tom programu Koalice Spolu a jedna z prvních věcí bylo opravdu zjednodušování formou digitalizace. Jako nástroje, nikoli jako cíle k tomu, aby bylo opravdu méně papírování, bylo intuitivní, abychom se nemuseli bavit o tom, že lidé prostě nebudou muset znovu a znovu vyplňovat své údaje, ale že jim je ten systém, ten stát nabídne automaticky. A to věřím, že k tomu budeme směřovat. A důležitá věc, která tam figuruje, taky opravdu rozšíření sítí nové generace i do vzdálenějších oblastí. Máme k dispozici finanční prostředky z Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy. To je příležitost, jak si pomoci s tím, aby kromě funkčních páteří, které v České republice naštěstí máme, se rychlé spojení internetové dostávalo i do odlehlejších oblastí. Důležitý úkol pro to příští období.
Děkuju. A co by vypíchnul Ivan Bartoš? Jedna věc.
Já se tím vrátím na začátek této konference, kdy si všichni libovali a těšili se z toho, že se tady můžeme setkat osobně. Samozřejmě klíčovým prvkem, dílem té skládáčky jsou lidé a jejich kompetence. A i v digitálním Česku jeden pilíř je investice do lidí, do know-how, které je jak v těch správců systému, tak těch zadavatelů na straně státní správy. Takže skutečně oblast digitalizace a IT na těch rezortech by měla být atraktivní, dobře placená, aby jsme tam dostávali mladé lidi, kteří tam získají ty ostruhy v té státní správě a stanou se ty dodavatelé. Takže jsou to investice do lidí, protože zatím nejsme tak daleko, že by programy programovaly programy a ty znalosti a ty vědomosti jsou prostě strašně důležitý a tam vidím i v oblasti security, že se nám nedaří dostávat to know-how do těch jednotlivých úřadů, ty lidi zaplatit a dáme jim trošku jiné podmínky, než jsme zvyklí u, řekněme, těch klasických úředníků, čímž to nemyslím nějak zlé, ale hold, lidé od IT jsou přece jenom ještě trošku jiní.
Tak já vám děkuju. Karel Havlíček, Jiří Běhounek, Martin Kupka, Ivan Bartoš a přeju vám hodně štěstí ve volbách. Mějte se hezky. Tak přátelé, já jsem měl zadání, aby ta dopolední část skončila nejpozději v 11 hodin 55 minut a aby poslední slovo dostal šéf konference a šéf společnosti Triáda Tomáš Renčín. Takže Tomáši, máš na to minutu.
Moc děkuji. Jsem chtěl zmínit vícero informačních systémů, ale zmíním jeden, který jsem nedávno vyzkoušel. A chci se zeptat ještě teďka tady do sálu, kdo z vás se zkoušel podívat do toho takzvaného informativního nebo informativní důchodové aplikace a viděl tam ty výsledky? Kdo z vás? Dobře. A teď se zeptám, kdo z vás byl spokojen s tím výsledkem? Krásný teda, jo. Bohužel se k vám neřadím. Aplikace skvělá, přihlásil jsem se přes bankovní identitu České spořitelny, opravdu přehledná, krásná. Je to spíš tamhle k tomu stolku, i když vím, že rozpočet není nafukovací a já dbám toho, že si říkám, nesmím spoléhat na stát, spoléhám na sebe, takže jako to je nějaké mé krédo, myslím si, že takových lidí tady je spousta, prostě musíme se postarat o sebe i o rodinu a to je to nejlepší. Na závěr, já bych chtěl moc poděkovat všem vzácným hostům, kteří sem opět vážili cestu. Věřím, že se tu doufám, a teď nemůžu říct za rok, protože rádi bychom naskočili opět na to tradiční dubnové setkání tady v Aldisu, čili zhruba za půl roku, v první polovině dubna, bychom měli tady mít další ISSS. Doufejme, že už budeme natolik všichni proočkovaní, že ta pandemie tady buchu jak nevyeskaluje. Že všichni, co jsme tady na pódiu i vy v sále, si opět najdete čas a dostavíte se. Budeme mít po volbách, já si myslím, že asi téměř ve stejném složení, akorát je otázka, v jaké pozici se tady i s kolegy tady ode mě vlevo potkáme. Takže přeju šťastnou ruku všem ve volbách. Poděkuji Honzovi opět za skvělou moderaci a teď nás čeká smršť přednášek až do večera a zvu vás i večer na slavnostní vyhlášení Zlatého erbu. Takže ještě jednou vám všem děkuji a budu se těšit dál.
Děkujeme. Já děkuji Tomášovi Renčínovi a omlouvám se, že jsem jeho vinou o 2 minuty přetáhl. Mějte se tady hezky, ať jsou pro vás ta setkání, jednotlivé prezentace a diskuse na tématy inspirativní a těším se na setkání při některé z nich. Hezké odpoledne.